Maksātnespējas administrators Māris Sprūts divu dienu laikā savācis un iemaksājis 500 000 eiro lielu drošības naudu. Līdz ar to viņš šo pēcpusdienu tika atbrīvots no apcietinājuma un atstāja Rīgas centrālu cietumu. Šī ir lielākā drošības nauda Latvijas tiesu sistēmas vēsturē. Māris Sprūts apsūdzēts izspiešanā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā. ABLV banka klientiem Latvijā uz laiku ir ierobežojusi Visa maksājumu karšu darbību. Kopumā Latvijas klientiem banka izsniegusi 1621 Visa karti. Tagad banka turpina sarunas, lai atjaunotu karšu darbību. Jau informējām, ka ASV Finanšu ministrija plāno noteikt sankcijas ABLV Bank par naudas atmazgāšanas schēmām. Darba vizītē Latvijā jaunedēļ ieradīsies ASV valsts sekretāra vietnieks Džons Salivans. Viņam paredzētas tikšanās ar valsts prezidentu Raimondu Vējoni un ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču. Tikšanās laikā plānots apspriest Latvijas un ASV attiecību turpmāku nostiprināšanu drošības, aizsardzības jomā un ekonomikā. Salivana vizīte būs ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas līdz šim augstākā samatpersonas vizīte Latvijā. Bet Lietuva šodien svin valsts atjaunošanas dienu. 100. gadskārtu kopš pieņemts akts par neatkarības atjaunošanu, proklamējot Lietuvas Republiku. Pusdienlaikā Simona Daukanta laukumā pie prezidenta pils tika svinīgi uzvilkti visu triju Baltijas valstu karogi un nolasīts Lietuvas neatkarības akts. Lietuviešu sviļņā sveikt šajā dienā ieradušies daudzu valstu prezidenti un augsta samatpersonas. Ceremoniju Viļņas Simona Daukanta laukumā vēroja apmēram 6000 cilvēku. Bet Vācijā šodien sākas 54. Ikgadējā starptautiskā Minhenes drošības konference. Šogad tā ir veltīta Eiropas Savienības lomai pasaulē un tās attiecībām ar ASV un Krieviju. Konferencē piedalīsies vairāk nekā 20 valstu un valdību vadītāji, apmēram 40 aizsardzības ministri un tikpat daudz ārlietu ministri. Latvijas konferencē pārstāvēs ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs un aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Vēl Latvijā. Šodien pasniedz Latvijas Zinātņu akadēmijas balvas par sasniegumiem pagājušajā gadā. Pētījuma autori un zinātnieku komanda svinīgā ceremonijā šodien pulcējas Latvijas Universitātes dabas mājā, bet kopā žūrija izvērtēja vairāk nekā 30 iesniegtos priekšlikumus. Februāra beigās sāksies filmēšana jaunai vēsturiskai spēle filmai Pilsēta pie upes. Tās darbība notiek no 30. Gadiem līdz otrā pasaules kara beigām. Pirmos filmas kadrus uzņems Latgalē. Spēle filmas Pilsēta pie upes scenārija pamatā ir Gunāra Janovska, tāda paša nosaukuma romāns, bet filmas režisors ir Viesturs Kairišs. Un vēl sēru vēsts. Īsi pirms savas 96. Dzimšanas dienas mūžībā aizgājusi leģendārā Latvijas kino un teātra zinātniece Valentīna Freimane. Vairākas pēckara paudzes pie viņas apguva teātra vēsturi un apmeklēja viņas veidotos leģendāros kino lektorijas. Rīgā šobrīd minus 3 grādi, austrumu vējš 2 metri sekundē, Rīgā snieg. Rīt arī Latvijā snigs, vietām nokrišņi būs spēcīgāki. Pūtīs lēns vējš, Naktī un no rīta beidosies migla un sarma. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2, mīnus 8 grādi, dienā plus 1, mīnus 3. Rīgā naktī un no rīta mīnus 4, bet Rīgā dienā mīnus 1 grāds.